Қалампырдан кепарамыз. Хабарингіз бор 24 июн күні Флорида штатының Сарфсайд шахырды 12 қаватлы тұрар жой бинозы құлап түшкенді. Сонгі малымотларге көрі бино қолдықлары тәгіден 18 кіші жасады топылген. Ушбу тұрар жой бинозы бір хафта олдың құлаген борсада вайроналар ростыдагі 147 кішінің тәқдері халігечі номалум. Шахар хокімі Даниэла Левин Каваның тәкідләшіча кечас топылген ушбу жасадларының ікітасы болеларге дегішлі. Шыныңдек, құтқару қызматы ходымлары қыдыруыны давам метрішті оғыр техниканы хамжал қылышны ва тоқтатмастан өз ішіні давам етірішні ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Joe Biden ushbu vaziyat yuzasidan favqulodda holat e'lon qilgan. Davlat rahbari shtatga federal yordam ko'rsatishni buyurgan. Shuningdek, u favqulodda vaziyatlarni boshqarish federal agentligiga zarur favqulodda choralarni amalga oshirishda yordam berishga hamda favqulodda vaziyat oqibatlarini yumshatish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar hamda resurslarni o'z xohishiga ko'ra safarbar etishga vakolat bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.